«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Мы хочем жить інакш, чым жылі нашы бацькі і дзяды, дай Бог ім здароўя і даўгалецця. Так прыблізна разважаюць студэнты. А мы хочам жыць так, як мы жылі ўсё сваё савецкае жыццё, бо мы так прывыклі. Так прыблізна разважаюць пенсіянеры. А паколькі пенсіянераў у Беларусі колькасна болей, чым студэнтаў, улады выконваюць пажаданне старэйшых, і маладзейшыя жывуць у тым свеце, да якога прывыклі пенсіянеры. Вось сутнасць таго канфлікту пакаленняў, які апошнім часам прайшоў ці не праз кожную беларускую сям'ю і выплеснуўся ўрэшце рознакаляровымі намётамі на цэнтральнай плошчы ў Менску. У тэксце або ў падтэксце многіх каментароў да падзеяў на плошчы гучыць дакор да пакалення дарослых, якія пакінулі ў небяспецы дзяцей, а самі адправіліся далей ад амону, ад марозу і ад голаду, ад пляцавага няўтулку ў свае цёплыя кватэры адпачываць. Тыя дарослыя, што засталіся з дзецьмі начаваць, былі выключэннем з правілаў, бо сотні абаронцаў плошчы, а пасля сядзельцы турмаў – гэта маладыя людзі студэнцкага веку. Дарослыя, якія збіраліся па вечарах у шматтысячны натоўп, ніколі не пагодзяцца, што хацелі перамен менш за дзяцей. Але не падтрымалі іх начную акцыю. Іх нельга вінаваціць, бо не кожны чалавек здатны на рамантычны подзвіг. У нашым выпадку здатным на подзвіг аказалася пакаленне дзяцей, а не іх бацькоў і дзядоў. Але тут якраз канфлікту пакаленняў не было. Ён разгараўся не на плошчы, а ў шырэйшай плоскасці, у плоскасці жадання або нежадання перамен. Праўдзівых вынікаў мінулых выбараў не ведае ніхто, бо хутчэй за ўсё ніхто нічога не падлічваў. Таму рызыкну дапусціць, што і галасавалі за перамены ў большасці маладыя. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Слухачы «Свабоды» ў сваіх званках па-рознаму тлумачаць той канфлікт пакаленняў, які выявіўся ў падзеях сёлетняга сакавіка.
Добрый день, «Свабода». Телефонуе пенсіянерка з Мінску. Хачу адказаць на пытанне, чаму частка пенсіянераў агрэсіўна настроены супроць людзей, якія выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выразіць свой пратэст. Я лічу гэтых людзей сапраўднымі героямі. Сярод іх многа студэнтаў і наогул адукаваных людзей. Кіў голасу, і нам трэба прыслухацца, бо яны хочуць жыць, а мы цяпер выжываем. Сярод нас, пенсіянераў, ёсць асаблівая катэгорыя, якія атрымліваюць пенсію ў 3-4 разы вышэй за нашу пенсію. Яны проста абаронюваюць сваю пенсію, таму выступаюць за гэты ўрад.
Уважаемая «Свабода», безусловно, люди, возраст которых за 50 лет, в основном являются сторонниками нынешней власти по причине советского мышления. Прошлое цепко держит своей лапой. Однако нельзя и видеть, что при этом режиме выросло немало молодых людей, которым абсолютно чужды демократические ценности, которые куплены властью, либо одурманены госидеологией. Из своего опыта могу сказать, что даже когда родственники или знакомые собираются по поводу каких-либо семейных праздников, тема политики неизменно возникает и, как правило, заканчивается конфликтом, словесной перепалкой антилукашистов и лукашистов. Не может являться лидером государства человек, внесший раскол даже в семьи, когда муж за президента, а жена против, или наоборот.
Да, часть пожилых людей не хочет перемен. Это не их беда. Беда в том, что большевицко-лукашисты зробили телебачення, радіо сплошною хвостньою, а другой у них інформації нема.
Я тоже пенсионер, но я не поддерживаю Лукашенко. Это люди неграмотные, нищие, пенсия маленькая, и они сами говорят, не за что прожить. Но пропаганда говорит, придет Миленкевич, пенсию платить не будет. Так что это нельзя говорить, одни старики. И молодые так, они боятся потерять эту работу на разваленном заводе. Там он хоть получит 200 тысяч, а придет Миленкевич, он еще продаст. Они будут рабами, а то, что они рабами у Лукашенко, это их не касается. Так что это все неграмотность людей и пропаганда.
Я лічу, що жадання чи нежадання переменів не має узростової межі. Більше за те, жадання національно-демократичних змінів для нашої країни не має і едукаційної межі, а так само професійної і елітарної. Простей, наприклад, відносить себе до демократичних письменників світу, писати на російській мові, чим бути свідомим білоруським національним демократичним поетом чи письменником. Простей бачить себе у шерога глобалістів, забившись на все родне.
Добрий день. Конфлікт покоління має місце. У більшості випадків несправедливості ваші діти на вас скаржаться, вам не будуть. Так ладно так, як ви самі не скаржилися своїм батькам. Коли мій батько говно, пробачте за правду життя. Так який сенс до його скаржиться, думає дитя. У ліпшому випадку він нічого не зробить, а то може ще й добавить. А потім накрутить себе, спробуючи відмовити своє безсилля, безправ'я і жебрацьке існування, і ще раз добавить.
Я вважаю, що конфлікт поколінь імеється. Основою цього конфлікту є неправильне виховання людей, як старшого покоління, так і молодших. В нашем обществе утрачено чувство ответственности за свои действия или бездействия. Эта всеобщая безответственность культивировалась в СССР почти 100 лет. В результате старшее поколение уже твердо знает, что все зависит от того, как решит высшее начальство, так и будет. Развал СССР ничему не научил этих людей. Молодежь чувствует эту безответственность и виновность старшего поколения за ухудшение жизни, однако воспитанные в духе безответственности, многие молодые люди ведут себя так же безответственно. Не ходят на выборы, а если ходят, то выбирают по указке сбоку или сверху, то есть безответственно. Очевидна разница конфликтов поколения 19 века до советского периода, когда нигилисты конфликтовали с монархистами. А теперь имеется лишь конфликт бестолковых конформистов, молодых и старых, которым, как они говорят обычно, вот я с одним разговаривал, говорит, доказывает свои права, себя дороже обойдется. То есть он уже заранее решил, что он раб и рабом навечно будет.
Радио «Свобода» – «Вострая брама». Слухачі «Свободи» у своїх дзвінках по-розному тлумачать той конфлікт поколінняў, який виявився у падзеях сёлетняга сакавіка. У літаратуры гэтую з'яву называюць эгаізмам старасці. Калі свет, якому жыць, аказваецца ў палоне свету, якому дажываць. Калі заўтра ператвараецца ў вечнае учора. Калі пенсіянер дзед Вася яростна пляскае ў ладкі афіцыйнаму курсу на міжнародную ізаляцыю краіны не столькі ад таго, што нешта ва ўсім гэтым разумее, а таму, што ў гэтым добра разбіраецца ягоны ўнук Васіль, якому дзед Вася яўна прайграе ў дасведчанасці і ў гатовасці адкрыта ездзіць па свеце. Эгаізм старасці мае ў сваёй аснове трывіяльную і часта неусвядомленую зайздрасць да маладосці і жаданне пакараць маладых ужо толькі за тое, што яны маладыя. Тут важна ўдакладніць, што гаворка зусім не абавязкова ідзе пра біялагічны ўзрост. Сярод тых, хто стала тэлефануе на свабоду і выказваецца за перамены, большасць якраз пенсіянеры. Таму гаворка ідзе пра жаданне і нежаданне перамен, пра эгаізм тых, хто жыве ў каардынатах мінулага і робіць усё, каб у гэтых каардынатах заставаліся іхныя дзеці і ўнукі на ўсю перспектыву іхнага існавання. Ваша вясковая бабуля можа нічога не ведаць пра інтэрнэт, не планаваць паездак у Еўропу і не займацца арганізацыяй уласнага бізнесу. Але яна можа падтрымліваць свайго ўнука, які ўсё гэта ведае, плануе і арганізоўвае, толькі таму, што яна яго любіць. Яе ўнук за перамены. Што ж, разважае яна, я не мушу замінаць яму жыць. Маё пакаленне нагаравалася, дык няхай хоць унукі пажывуць па-людску ў адкрытай і заможнай свабоднай краіне. Ёсць у Беларусі такія дзіўныя бабулі, і шмат іх. Але абсалютная большасць іхных раўналеткаў разважаюць па-іншаму. Сапраўды, мы за жыццё нагараваліся і ніколі яшчэ не жылі так спакойна і без прымусу з такім рэгулярным забеспячэннем. Ну, проста рай нейкі на зямлі. Чаго яшчэ хацець? Абы толькі здароўя. Розніца паміж развагамі першай і другой бабуль у тым, што ў думках другой бабулі няма месца для ўнука. Тым часам бабулін рай на зямлі для ўнука цесны, задушны, усё больш падобны да турмы, у якой няма ні адкрытага свету, ні шырокай інфармацыі, ні магчымасці разгарнуць сваю справу. У гэтым свеце павінна нешта змяняцца. Наколькі б правільна і добра не быў уладкаваны свет вакол нас, мы хочам, каб ён змяняўся. Каб у нас не было адчування, што мы ўжо 10 гадоў стаім на адным месцы. Па самым вялікім рахунку, палітыка тут ні пры чым. Мы працівімся адчуванню спыненага жыцця. Мы за рух, а гэта і значыць за свабоду, бо няма большая несвабоды, чым застой, і няма больш стабільнай установы, чым турма, калі не лічыць, вядома, труны. Свабода зусім не абавязкова робіць жыццё больш сытым. І калі вам скажуць, што найлепшая сітуацыя ў Нарвегіі, дык вы наўрад ці знойдзеце такога Нарвега, які б на сваё жыццё не наракаў зусім. Але ён наўрад ці будзе жаліцца, што не свабодны. Гэтым звычайна карыстаецца тэлевізійная прапаганда таталітарных краін. Яна паказвае, як Нарвег наракае на свой дабрабыт, чым знаходзіць спачуванне да Нарвега ў сэрцах сваіх грамадзян, якія ні на што не наракаюць, бо пазбаўленыя такой магчымасці ў сродках масавай інфармацыі. Чым менш у цябе свабоды, тым менш крытычна ты глядзіш на свой быт. На вайне, як на вайне, у турме, як у турме. Радыё Свабода, Вострая брама. Слухачы свабоды ў сваіх званках па-рознаму тлумачаць той канфлікт пакаленняў, які выявіўся ў падзеях сёлетняга сакавіка. Свабода, эфемерная мроя вольнага палёту, кранае сэрца незачарсцвелае і маладое. Не ва ўзросце тут справа, а ў стане сэрца. Хоць найчасцей так выходзіць, што сэрца чарсцвее разам з узростам. Перамен хочуць тыя, хто яшчэ не страціў саму гэту здольнасць, чагосьці хацець. А паколькі ў нас гэта даецца не праз выхаванне і адукацыю, а толькі само сабой, біялагічна, таму перамен звычайна хоча моладзь. Недзе ў прагнозных дакладах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый даводзілася чытаць пра тое, што да сярэдзіны 21-га стагоддзя эгоізм старасці як з'ява будзе прызнаны і адэкватна ацэнены чалавечай цывілізацыі. Крый Бог бачыць у гэтым узаконеную абыякавасць маладых да сваіх бацькоў і дзядоў. Наадварот, толькі тады маладыя змогуць паўнавартасна клапаціцца пра старых, калі тыя не будуць сваёй воляй паралюшаваць свабоду дзеянняў маладых і тармазіць развіццё ўсяго грамадства. Мы не хочам жыць вашымі ўспамінамі і сентыментамі, кажуць маладыя. Мы хочам глядзець наперад, бо прыйшоў наш час уладкоўваць гэты свет. А вы жывіце, настойваюць старыя. Вы будзеце так жыць, таму што вас меншасць, і з кожным годам робіцца ўсё меней. Натуральна, за кошт таго, што ўсё болей робіцца нас. Таму мы вызначаем парадак і выбіраем прэзідэнта нашае старасці і нашага эгаізму. Не здзіўляйцеся, што гэта кожнага разу той самы прэзідэнт. На апошняй пераправе каня не мяняюць. Затарможаная цывілізацыя. Вось да чаго вядзе эгаізм старасці, які афіцыйныя менскія ўлады называюць сваім шляхам развіцця. Найбольш выразна, на маю думку, акрэсліў гэтую з'яву нейкі беларускі бізнесмен, які зарабляе грошы ў Маскве. На пытанне, за каго ён будзе галасаваць на выбарах, ён адказаў за дзейнага прэзідэнта і патлумачыў: «А што, мне падабаецца, што мая родная Беларусь застаецца савецкім запаведнікам. У Маскве, дзе ён працуе, шалёны рытм жыцця, ўсё ажно віруе, і яму прыемна час ад часу прыязджаць у Беларусь, нібы ў ціхую правінцыйную затоку, нібы ў дзяцінства».
І надаела ўжо гэта слуханне. Усё Маленкевіч, Казулін, усё яны лезуць недзе, што яны хочуць, што яны хочуць. Студэнты тоже падымаюць паўстання, вучацца, адзеўшыся, абуўшыся, мабільныя телефоны ў карманах у каждага. І яны нейкую свабоду хочуць. Якая-то свабода ім трэба быць. А Лукашэнка ў нас ёсць, быў і будзе, яшчэ на чацвёрты срок мы яго выберем.
Радыё Свабода, Вострая брама. Слухачы Свабоды ў сваіх званках па-рознаму тлумачаць той канфлікт пакаленняў, які выявіўся ў падзеях сёлетняга сакавіка. Яшчэ адзін прыклад, які вобразна тлумачыць гэты стан затарможанай цывілізацыі – голад у Афрыцы. Колькі жыву, усё чую паведамленне пра гэты мільённы афрыканскі галадамор, які не спыняюць ні час, ні санкцыі, ні гуманітарная дапамога. Ды што яны там, гэтыя афрыканцы, не могуць сябе забяспечыць хлебам? Хай працуюць, сказаў бы наш сярэднестатыстычны пенсіянер дзед Вася. Дык вось жа працуюць. Вядома, ёсць засуха, эпідэміі і грамадзянскія войны, але ёсць яшчэ адзін ці не самы галоўны фактар, што хаваецца ў слове «свабода», якое ледзь не лаянкава гучыць для многіх нашых пенсіянераў. Што там за свабода такая? На што нам та свабода? Афрыканскія сяляне збіраюць ураджай і здаюць яго сваім прэзідэнтам задарма. Гэта вякамі выпрацаваная племянная традыцыя. А харчаванне для сваёй сям'і трэба купляць за грошы, якіх натуральна няма. У нечым гэта нагадвае масавыя савецкія галадаморы. Тым часам на чарговых выбарах афрыканцы выбіраюць сабе таго самага кіраўніка, бо папросту не ўяўляюць ніякага іншага парадку жыцця, як мы не можам уявіць сабе жыцця праз 300 гадоў або на планеце Альфа-Центаўра. Свабода распараджацца пладамі сваёй працы магла б пакласці канец афрыканскаму галадамору. але для гэтага самі сяляне павінны былі б найперш захацець свабоды. І каб іхныя старыя, тых, хто захацеў свабоды, не кідалі ў турмы, як беларускіх студэнтаў сёлета ў сакавіку пад ухвальнае улюлюканне старэйшага пакалення. Зрабіць выснову з беларускага канфлікту пакаленняў для гэтай перадачы я папрасіў філосафа Валянціна Акудовіча.
У першай палове 90-х гадоў на плошчу выходзіла нацыянальная і дэмакратычная Беларусь, каб выступіць супраць Беларусі савецкай. Сёння мы маем зусім іншую сітуацыю. Па сутнасці, на нашых вачах разгортваецца класічны канфлікт бацькоў і дзяцей. Паспрабую патлумачыць. Тыя маладыя людзі, якія сёння выходзяць на плошчу адстойваць універсальныя каштоўнасці свабоды, справядлівасці, правоў чалавека і гэтак далей, як быццам найперш выступаюць супраць Александра Лукашэнка. Але насамрэч, не сведамляючы, перад усім яны стаяць на плошчы супраць сваіх бацькоў і дзядоў, лад і разуменне жыцця якіх абараняе сам Александр Лукашэнка. Натуральна, у нашым выпадку канфлікт бацькоў і дзяцей – гэта не ўзростны канфлікт. І нават не палітычны. Гэта цывілізацыйны канфлікт. Тады бацькі выгадаваліся ў адной цывілізацыі, дзеці – у радыкальна іншай. І яны, дзеці, не хочуць жыць па законах Атлантыды, якая ўжо даўно патанула. Дарэчы, канфлікт паміж бацькамі і дзецьмі у канкрэтных сюжэтах не менш жорсткі, чым канфлікт паміж уладай і апазіцыяй. Я ведаю выпадкі, калі бацькі адмаўляліся насіць сваім дзецям перадачы на Акрэсціна, бо дзеці выступалі супраць Лукашэнка. А што да пытання пра шанцы на перамогу тых, хто выходзіць на плошчу, дык адказ тут адназначны. Дзеці заўсёды перамагаюць бацькоў, бо не з бацькамі, а з дзецьмі. Іншая рэч, што гэтая перамога не абавязкова адбудзецца на плошчы.
Дарэчы, наконт плошчы. Гісторыя не ведае умоўнага ладу, але і паўтараем мы гэтую максіму толькі для таго, каб апраўдаць і легалізаваць свае нязбытныя жаданні і фантазіі. У наступнай перадачы я прапаную паставіць не паліталагічны, а літаратурны эксперымент з усёй характэрнай для гэтага жанру свабодай фантазіі. Многія скардзяцца на тое, што 19 сакавіка, калі на плошчы сабраліся тысячы людзей, нейкага адэкватнага працягу ў гэтага сходу не атрымалася. Маўляў, найвялікшае ўзрушэнне масы народу папросту было страчана. Магчыма, арганізатарам не хапіла фантазіі прыдумаць больш прадуктыўны і працяглы сцэнар. Дык вось пытанне нашага эксперыменту. А што, на вашу думку, магло адбыцца тады 19 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы? Калі ў вас ёсць на гэты конт свае думкі і ідэі, тэлефануйце на нумар нашага аўтаадказніка з 9 вечара да 9 раніцы, і мы паспрабуем разам напісаць карціну таго, што магло адбыцца і што не адбылося.